Και πάμε τώρα μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα να καλημερίσουμε και να συζητήσουμε για τις εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή μας με τον κύριο Κωνσταντίνο Φίλη, εκτελεστικό διευθυντή του Ινστιτούτου Διεθνών Σχέσεων. Κύριε Φίλη, καλημέρα.
Καλή σας μέρα.
Καλημέρα κύριε Φίλη. Σε αυτό το πλέγμα όλων των μπλεκομένων εκεί που έχουμε στη Συρία και βλέπουμε τον Άσα τώρα να μπαίνει στο παιχνίδι, θέλω να μας μας καθαρίσετε, αν είναι εφικτό το τοπίο, σε σχέση με το ρόλο της Ρωσίας. Είναι βέβαιο ότι είχαμε την ανοχή των Ρώσων προς τον Ερντογάν για να εισβάλλει, αλλά πέρα από το τηλεφώνημα Τραμπ, και τώρα βλέπουμε ένα σύμμαχο της Ρωσίας, τον Άσαντ, που θέλει να μπει και να βάλει φρένο και να περιορίσει, θα λέγει κανείς, τον Ερντογάν μόνο σε κάποια σημεία της ζώνης αυτής και όχι στην απόλυτη επικράτησή του.
Κατά πρώτα, κύριε Δελατόλα, είναι πολύ ορθή η παρατήρηση ότι χωρίς την έγκριση της Ρωσίας η Τουρκία δεν θα μπορούσε αυτή τη στιγμή να επιχειρήσει εντός της Συριακής επικράτειας. Αυτός έχει συμβεί στα δυτικά του Εφράτη τα προηγούμενα χρόνια, όπου η Τουρκία έχει εγκαθιδρυθεί σε δύο περιοχές, την Αφρίν και την Τζαραμπλούς, που σήμερα καθώς μιλάμε αυτές οι περιοχές, ειδικότερα η Τζαραμπλούς, υδροδοτείται και ηλεκτροδοτείται από την Τουρκία, κυματίζουν τουρκικές σημαίες στα δημόσια κτίρια, τα νοσοκομεία, το σύστημα παιδείας και όλα αυτά ελέγχονται από την Τουρκία σε πολύ μεγάλο βαθμό. Δηλαδή έχουμε μια κατάσταση Ιωνία Αλεξανδρέτα, θα έλεγα. Δηλαδή αυτά τα εδάφη της Συρίας είναι de facto προσαρτημένα αυτή τη στιγμή από την Τουρκία. Πάμε τώρα λοιπόν τι συμβαίνει στα ανατολικά του Εφράτη και τι θέλει να κάνει η Ρωσία. Η Ρωσία θεωρώ ότι θα ήθελε να μην δυσαρεστήσει την Τουρκία και ταυτόχρονα να επιβεβαιώσει ότι ο Άσαντ πλέον είναι ο απόλυτος κυρίαρχος του παιχνιδιού, μέσω βέβαια Ρωσίας και Ιράν, πρωτίστως δε της πρώτης. Τι εννοώ με αυτό? Εννοώ ότι το καλό σενάριο για τη Ρωσία, που δεν είναι πολύ μακριά από την πραγματικότητα, είναι η επιστροφή στο status quo ante, δηλαδή στο status quo που είχαμε στη Συρία πριν ξεσπάσει ο πόλεμος το 2011, το Μάρτιο του 2011, βάσει του οποίου οι Συριακές δυνάμεις ήλεγχαν και το κομμάτι στο οποίο σήμερα είναι εγκατεστημένοι οι Κούρδοι. Οι οποίοι Κούρδοι, να πω ότι κατόπιν της εκδίωξης του αυτοαποκαλούμενου Ισλαμικού κράτους ανέκτησαν εδάφη τα οποία, μάλλον κατέκτησαν εδάφη τα οποία δεν τους αναλογούσαν την προηγούμενη κατάσταση. Άρα λοιπόν αυτή τη στιγμή η Ρωσία τι θέλει για να ικανοποιήσει και την Τουρκία, και μπορώ να σας πω αμέσως μετά γιατί πιστεύω ότι θέλει να διατηρήσει ικανοποιημένο τον Ερντογάν. Θέλει οι Συριακές δυνάμεις να βρεθούν στη Συροτουρκική Μεθόριο, άρα οι σκέψεις για μια ιωνή κρατική οντότητα των Κούρδων μέσα στη Συρία, στο πρότυπο της αντίστοιχης κουρδικής οντότητας των Κούρδων του Ιράκ, να πάψει να υφίσταται. Θέλει οι Κούρδοι να παραδώσουν ουσιαστικά τα όπλα και να αφοπλιστούν, ερχόμενοι σε συνεννόηση με το καθεστώς Άσαντ. Αυτό άλλωστε είναι και μία από τις πρόνοιες της συμφωνίας που είναι το φως της δημοσιότητας.
Άρα ο Άσαντ εμφανίζεται κερδισμένος σε αυτή τη φάση τουλάχιστον, έτσι όπως εξελίσσεται το θέμα των Κούρδων.
Μα μέχρι να επέμβει η Ρωσία το 2015 το Νοέμβριο, κύριε Δελατόλα, ο Άσαντ ήλεγχε το 18% της Συριακής επικράτειας, και σήμερα, αν καταφέρει, που φαίνεται πολύ πιθανό, να αποκτήσει έλεγχο και στα εδάφη που ελέγχουν οι Κούρδοι, τότε θα ελέγχει περίπου το 80%, ίσως και λίγο παραπάνω, από την επικράτεια της Συρίας. Συνεπώς, ασφαλώς και είναι ο μεγάλος κερδισμένος, ο οποίος βέβαια δεν μπορεί να σταθεί στα πόδια του χωρίς την Ρωσία και το Ιράν. Έτσι, αυτό να το διευθυρμίσουμε. Τώρα, γιατί πιστεύω ότι η Μόσχα δεν θέλει να δυσαρεστεί στην Άγκυρα, και γιατί θεωρώ ότι είναι πιθανό, όσο και αν αυτή τη στιγμή ακούγεται ως ένα μακρινό σενάριο, θεωρώ τουναντίον ότι είναι πολύ πιθανό να δούμε η Ρωσία να μεσολαβεί ως έτοιμος διαμεσολαβητής, αυτό που αγγλικά λέμε honest broker, μεταξύ των δυνάμεων του Άσαντ, του Άσαντ δηλαδή, και του Ερντογάν. Γιατί αυτό? Γιατί για την Ρωσία, η Τουρκία, η οποία μπορεί να φαντάζει ότι είναι σε πλεονεκτική θέση με την επέλαση των δυνάμεών της, αλλά στην πραγματικότητα εξαρτάται η παρουσία της στη Συρία σχεδόν απόλυτα από τις επιθυμίες της Μόσχας, το να φέρει την Τουρκία ακόμα πιο κοντά στη Ρωσία, δίνοντάς της ένα διέξοδο, μία διέξοδο στο πρόβλημα που αντιμετωπίζει σε σχέση με τους Κούρδους, ενώ ταυτόχρονα οι δυτικοί σύμμαχοι των Τούρκων, με τους οποίους είναι ούτως ή άλλως σε προβληματική τροχιά οι σχέσεις της Άγκυρας, τις επιβάλλουν οι Ρώσεις, είτε αυτές είναι χλιαρές είτε είναι σκληρές, αυτό είναι δευτερεύον. Φανταστείτε λοιπόν μέσα στην ψυχοσύνθεση του Ερντογάν, την ιδιαίτερη ψυχοσύνθεση του Ερντογάν, τώρα που έχει ενισχυθεί ακόμα περισσότερο ο εθνικισμός στο εσωτερικό της χώρας του. Δεν είναι τυχαίες οι εικόνες που είδαμε χθες με τους Τούρκους στο Σαν Ντε Φραν, στο γήπεδο της Γαλλίας, στον αγώνα Γαλλίας-Τουρκίας, να χαιρετούν στρατιωτικά κατά τη διάρκεια ανάκρισης του εθνικού ύμνου. Φανταστείτε λοιπόν ότι ο Ερντογάν βρίσκεται σε αυτή τη δύσκολη θέση, μετράει φίλους εντός και εκτός εισαγωγικών, και από τη μία οι δυτικοί του επιβάλλουν κυρώσεις, και για μένα καλά κάνουν και θα έπρεπε να έχουν αλλάξει αυτή την πολιτική του κατευνασμού απέναντί του εδώ και καιρό. Από την άλλη, η Ρωσία να προσπαθεί να του προσφέρει διέξοδο και να ικανοποιεί μέρος των φιλοδοξιών της Τουρκίας, που δεν είναι προφανώς να παραμείνει η Τουρκία στα ανατολικά του Εφράτη, αλλά κυρίως να αποσοβηθεί ο κουρδικός κίνδυνος.
Τώρα, όλες αυτές οι εξελίξεις ευνοούν ή δυσχεραίνουν την ελληνική θέση στην σκακέρα, την σκακέρα της ευρύτερης περιοχής?
Κύριε Χατζηνικολάου, ο πρόεδρος Ερντογάν, παραβιάζοντας και το διεθνές δίκαιο, παραβιάζοντας και τα σύνορα μιας χώρας όπως είναι η Συρία, να προσθήκει στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών για να ζητήσει την έγκριση αυτού, χωρίς να ζητήσει την έγκριση της κεντρικής κυβέρνησης του Άσαντ, ουσιαστικά μπήκε στη Συρία και προέβησε μια ενέργεια η οποία, από όπου και αν την πιάσει κανείς, είναι παράνομη. Αν καταφέρει το σκοπό του, είναι σαφές ότι αυτό θα του προσδώσει μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση και απέναντι στην Ελλάδα και την Κύπρο, διότι το ζήτημα εδώ είναι για την Τουρκία κατά πόσο, πηγαίνοντας κόντρα ενδεχομένως στις επιθυμίες μεγαλύτερων από αυτή κρατών, μπορεί να επιβεβαιώνει ότι περιφερειακά είναι μια πολύ ισχυρή δύναμη. Δεν λέμε παγκόσμια, αλλά λέμε περιφερειακά. Δηλαδή, όταν φαίνεται να έχει απέναντί της τις Ηνωμένες Πολιτείες. Μεγάλη κουβέντα αυτή, δεν έχουμε τον χρόνο να την πιάσουμε. Όταν έχει οπωσδήποτε απέναντί της την Ευρωπαϊκή Ένωση, έστω και αν η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι σε μια αμηχανία σε σχέση με το τι πρέπει να κάνει απέναντι στην Τουρκία. Όταν βλέπει τη Ρωσία να επελάβει τη Μέση Ανατολή, μια περιοχή που μέχρι πριν από 10-15 χρόνια ήταν εκτός παιχνιδιού για την Ρωσία και τα ρωσικά συμφέροντα, προφανώς και παίρνει στα πάνω της η Τουρκία και θεωρεί ότι στο περιφερειακό πεδίο μπορεί να ηγεμονεύσει. Καλό θα είναι λοιπόν να της κοπεί ο βήχας με το αποτέλεσμα, με την έκβαση στη Συρία. Αυτό βέβαια θα το δούμε κατά πόσο ισχύει ή όχι. Σας είπα ότι κατά την άποψή μου η Ρωσία θέλει να προωθήσει μια συμφωνία μεταξύ Άσαντ και Τούρκων, και στο τέλος η μεγαλύτερη χαμένη από όλα τα εμπλεκόμενα μέρη φαίνεται πως θα είναι οι Κούρδοι, κατόπιν βέβαια και του αμερικανικού αδειάσματος. Αν λοιπόν κοπεί ο βήχας της Τουρκίας στη Συρία, αυτό θα είναι μάλλον ένα καλό νέο, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι έχει πάψει η Τουρκία είτε κερδίσει είτε χάσει τη Συρία. Μην κάνουμε αυτό το λάθος. Έχει πάψει να είναι αναθεωρητική δύναμη σε σχέση με την Κύπρο και την σε σχέση με την Κύπρο και την Ελλάδα. Το καλύτερο από όλα θα ήταν αν οι δυτικοί διαπιστώσουν επιτέλους ότι η πολιτική κατευνασμού που ακολουθούν όλα αυτά τα χρόνια απέναντι στην Τουρκία, ναι μεν είναι ευπρόσδεκτη, αλλά δεν είναι αρκετή. Δηλαδή, προφανώς δεν έχουν πολλές επιλογές, γιατί υπάρχουν κοινά συμφέροντα στο πεδίο της οικονομίας, της ασφάλειας, στο πεδίο της ενέργειας και ούτω καθεξής. Από την άλλη όμως, πρέπει να εμπλουτίσουν οπωσδήποτε αυτή την πολιτική με πιο αποφασιστικά βήματα, για να δείξουν και στην Τουρκία ότι στο τέλος της μέρας δεν μπορεί να κάνει ό,τι θέλει, τουλάχιστον σε αυτό που η ίδια θεωρεί εκεί σε εξωτερικό και στο οποίο ο Ερντογάν πιστεύει ως κληρονόμος της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας ότι έχει συμφέροντα και υποχρεώσεις.
Πάντως, κύριε φίλη, αυτό το εμπάργκο στην πώληση όπλων προς την Τουρκία που ακούσαμε από τους υπουργούς εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σαν χάδι φαίνεται. Θα περίμενε κανείς αυστηρότερες κυρώσεις. Και βέβαια να μην ξεχνούμε ότι οι κυρώσεις που είχε αποφασιστεί ότι θα επιβληθούν για την στάση της Τουρκίας σε σχέση με την Κυπριακή ΑΟΣ δεν έχουν εφαρμοστεί. Ξεχάστηκαν.
Είστε και οι δύο έμπειροι και γνώστες. Θα σας πω μόνο το εξής. Στη χθεσινή συζήτηση των Υπουργών Εξωτερικών υπήρχαν τρία θέματα. Η Συρία, η Κυπριακή ΑΟΣ και το πρόσφυγο μεταναστευτικό. Το τρίτο, όπως αντιλαμβάνεστε, από τη στιγμή που μπήκε στην ατζέντα μαζί με τα άλλα δύο, σχεδόν τα υπερκαλύπτει. Διότι είναι τόσο μεγάλος ο βαθμός τροτότητας και αδυναμίας που επιδεικνύει η Ευρωπαϊκή Ένωση λόγω των δυτών της λαθών απέναντι στην Τουρκία σε σχέση με τα πρόσφυγο μεταναστευτικά ρεύματα, που παρακολουθήσατε, κύριε Χατζηνικολάου και κύριε Δελατόλα, τι έχει συμβεί τον τελευταίο 1,5 μήνα από τη στιγμή που ο Ερντογάν αποφάσισε να ανοίξει και πάλι τη στρόφικα. Ο Ζεχόφερ μαζί με τον Καστανέρ και τον κύριο Αβραμόπουλο πήγανε στην Τουρκία, υποσχέθηκαν περισσότερα χρήματα, έστω και αν αυτά πάνε με κάποιους αυστηρότερους όρους. Ο Ζεχόφερ, ο πολύ σκληρός χριστιανοκοινωνιστής Γερμανός και νυν υπουργός εσωτερικών της Γερμανίας, μίλησε με τα καλύτερα λόγια για την Τουρκία. Το ίδιο διάστημα που η Τουρκία παραβίαζε τη συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας, ανοίγοντας ουσιαστικά εκ νέου τους φρουνούς των προσφυγομεταναστευτικών ρευμάτων. Θέλω να πω δηλαδή ότι υπάρχουν πολλά κοινά συμφέροντα και η Τουρκία παραμένει ένα πολύ σημαντικό γεωπολιτικό οικόπεδο για τη Δύση. Από την άλλη, όμως, με αυτά και με αυτά και με όλες τις ενέργειες και με την ρητορική αλλά και με τις κινήσεις του Προέδρου Ερντογάν, η Δύση χάνει την εμπιστοσύνη της απέναντι στην Τουρκία. Και μπορεί αυτές οι κυρώσεις, όπως σας λέτε, κύριε Χατζηνικολάου, να μην είναι αρκετές. Εγώ θα σας έλεγα ότι μπορεί να είναι εν μέρει και υποκριτικές όταν η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν στηρίζει στεναρά ένα κράτος μέλος όπως είναι η Κύπρος και αποφασίζει να λάβει κυρώσεις περισσότερο για το τι συμβαίνει στη Συρία και λιγότερο για το τι συμβαίνει στην Κύπρο. Προφανώς γιατί αισθάνονται πίεση και πίεση από την κοινή γνώμη που υπάρχει μέσα στις χώρες τους. Αλλά από εκεί και πέρα εκτιμώ ότι είναι ένα πρώτο βήμα. Και η απώλεια εμπιστοσύνης απέναντι στην Τουρκία είναι κάτι το οποίο υπό την τωρινή τουρκική ηγεσία είναι πολύ δύσκολο να αποκατασταθεί, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι η Δύση με την Τουρκία δεν έχουν κοινά συμφέροντα, όσο και αν η Τουρκία απομακρύνεται από τη Δύση τα τελευταία χρόνια.
Ευχαριστούμε θερμά τον κύριο Κωνσταντίνο Φίλη, τον εκτελεστικό διευθυντή του Ινστιτούτου Διεθνών Σχέσεων. Καλημέρα, κύριε Φίλη.
Καλημέρα, κύριε Φίλη.
Καλή σας μέρα.